Kalata wa kwa Paulo o alembere kuli Filemon. Paulo mufungwa wa kwa Kristu Yesu na Timote munyine fwe. Kuli Filemone umubomfi munensu atemuikwa na kuli Afia inkashi Yesu na kuli Akipi ichita chinensu nolu kutalwa munganda yobe. Ukusena mina kube kuli mweno mutende. Ukufuma kuli lesa shifwe na shikulu Yesu Kristu. Ndote la pe kuli lesa wandi. Pakulumbula muma pepo yandi. Pakutingu mfuo kute mwakobe na chitetekelo. Icho kwete kuli shikulu Yesu. Kabiri kuba mushiro bonse. Kabiri nombo kuti sengeri ya mchitetekelo chobe. Jibe ili ya kutuwala kukuishiwa obusu mabonse. Obo tunina bomuli Kristu. Na kwato kusekelela. No kusansa mko kwingi. Pakute mwakobe. We munyinane. Pakuti mitima yaba mushilo. Ya pembuka pamulanduwa iwe. Eicho. Nerio ninga bano kupama. Ukwingi muli Kristu. Ukukwe vechi ene, lelo kuchira, ndefu ayo kupapata, pamulanduwa kutemwa, ne Paulo umukote, kabiri nombo mufungwa wapari Kristu Yesu. Nde kupapatiro mwana wandi, ona fiyari ile mufifungiro, one shimu ine, uo kale ali uwa bulo umulimo kuliwe. Lelo nomba wa mulimo kuli iwe na kuli ine. Wene natuma abwelele kuli iwe umuine. E kutila natuma umutima wandi uine. Ine nafwayo okubana nkwe mupepi. Okuti akupyungire kuli ine mufifungiro fyambira nsuma. Lero nshafwa ilio kuchite chintu. Ukwa bulo kusumi nishakobe. Okuti ubusu mabobe kuline. Vuiba ngobu wa mchikirisha. Lero buwa kuite menua. Pantu nalimo. Nipalichi. Epo mwapatuka nine kunshita imo. Icha akuti. Umupo kerele. Abe nobyo muya yaya. Tepa mongo umusha kabiri. Lelo wachisho musha. Wabwa nanyina. Wate muikwa. Lelo wachila mkuli ine. Palibu fikuli iwe. Mumubiri. Nakabiri mulishikulu. Eichonga waningo munobe. Umuse kerere. Kwa ati ninewine. Lelo. Nga haku chitiri akabi. Nalimo. Akulire misha. Usanche kumisha yandi. Ine Paulo. Nembele kuminwe yandi ine. Ine nkafuta. Nchire soso kuti. No mutima obe uine na o. Walire misha kuli ine. Awe. We mwenye nane. Leka nkwate kofimo kuli iwe. Mulishikulu. Pembulo mutima wandi muri Kristu. Pakusubira mucho mfuila chove. Nde kulembela kalata. Paku ishiwo okuti. Ukuchita ukachita. Ukuchilefyo nde sosa. Pamone echi. Untea nishishenga nda ya weni. Pantu. Nde chetekero okuti. Nkaperu wakuli imwe. Pamulanduwa mapepo yenu. Epafra akuchelela. Mufungwa munandi muri Kristu Yesu. Marko, Aristarki, Dema, Luka, ababomfi banandi bakuchelela. Ukusena mina kwa kwa shukulu Yesu Kristu kubene mitima yenu.